Jæja, prófastur fer inn til gamla mannsins sem gerði smá vik fyrir hjónin og fleiri heimilsfólk, fleira heimilsfólk. Og en þá segir og biður gamla mannin að skýra fyrir sínið við því hans ég orðin alveg reynt tóbakslaus. Já, hann tekur því nú vel en segir samt Já, það nú ekki gott fyrir núna með prófastinn því að hann nú alveg punglaus. Pungurinn alveg bilaður, Pétur. Og svo var nú frúin að byrja, svo var nú mandamann að byrja mig, frúin eða mandamann, ég veit ekki hvort það var. Svo var hún nú að byrja mig að gera fyrir sig, svo það ég veit ekki hvernig það fer. Jæja, þá fer hann nú skellilega og kemur fram í baðstofan til fólksins og segir, slæri á lærið og segir, Já, það hann standa á staðinu núna. Prófarsinu, punglu svo búið að gera fyrir frúna. Þá var hann búin að þessu, finnst ég þetta ekki nokkuð gróft.
Nei, það voru ekki hraðar fleiri sögur að...
Jú, en ég segi ekki fleiri.
Jú.
Nei, ég man ekki fleiri. Man ekki svoleiðis að ég, nei, það var svona í svona líkundúr, svo ég vil ekkert vera að segja. En ég get sagt þér það, að móðir mín, hún var úr sóknum hans, prestakalli hans og var afskaplega hrifin af honum. Og við kölluðum hann krakkarnir, við kölluðum hann, sískin mín og ég, við kölluðum hann alltaf þegar hann nefndur prófastinninnar mömmu. Prófastinninnar mömmu.